Milosť vám a pokoj od Boha nášho, Otca i Pána Ježiša Krista, ktorý sám seba vydal za naše hriechy, aby nás vyviedol z terajšieho zlého veku podľa vôle svojho Otca. Takto hovorí Hospodin skrze proroka Izaiáša. Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavila rána Hospodinova? Nemal postavenie ani dôstojnosť, pre ktorú by sme ho obdivovali, ani zjav, pre ktorý by sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Položil život ako obeť za vinu. Mal by vidieť potomstvo a dlho žiť. Skrze neho sa podariť má, čo chce Hospodin. Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojou obeťou dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba. Tak hľadajme spoločne slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista, všetci, ktorí ste sem dnes prišli. Hľadajúci i hľadaní, nachádzajúci i nájdení, ďaleký aj blízky. Nech nás aj dnes trojediný Boh vovádza do pravdy svojho slova a premieňa svojou dobrotou pre svoju milosť a lásku k nám.
prvý deň veľkonočných sviatkov sa učeníci spýtali Ježiša:
kde máme pripraviť veľkonočnú večeru?
Poslal ich do mesta k istému človeku s odkazom:
nastal môj čas, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.
Učeníci vykonali, čo im prikázal, a pripravili tam večeru. Keď sa zotmelo, večeral so svojimi 12 učeníkmi a povedal:
jeden z vás ma zradí.
To ich veľmi zarmútilo a spytovali sa jeden po druhom:
to myslíš mňa, pane?
Odpovedal:
je to ten, ktorý si naberal z misy zároveň so mnou. Ja musím umrieť, ako predpovedali proroci, ale beda tomu, kto ma zrádza. Lepšie by mi bolo, keby sa nebol narodil.
Judáš sa spýtal:
som to azda ja?
Odpovedal:
sám si to povedal.
Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, rozlamoval ho a podával učeníkom so slovami:
vezmite a jedzte, toto je moje telo.
Potom vzal kalich s vínom a poďakoval sa Bohu a podával im ho so slovami:
píte z neho všetci, toto je moja krv, ktorá sa vylieva, aby zmila hriechy mnohých. Je to nová zmluva Boha s človekom. Vravím vám, že od dnes nebudem piť toto víno až dovtedy, kým nebudeme piť spolu nové víno v kráľovstve môjho Otca.
Potom zaspievali chválospev a pobrali sa na Olivový vrch. Tam im Ježiš povedal: tejto noci ma všetci zradíte, lebo písmo predpovedá: budú byť pastiera a rozprchne sa stádo oviec. Ale po svojom skriesení odídem do Galilei a tam sa spolu stretneme. Peter horlivo namietal: ak by ťa aj všetci opustili, ja určite nie. Ježiš mu povedal: vravím ti, že ešte tejto noci, skôr ako kohút zakikiríka, 3 razy ma zradíš. Radšej s tebou umriem, ako by som ťa mal zaprieť, zvolal Peter, a podobne sa vyjadrovali aj ostatní učeníci.
Potom prišli na miesto zvané Getsemane a Ježiš povedal svojim učeníkom: vy si sadnite a ja pôjdem ďalej, aby som sa modlil. A vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. Tu na neho doľahol zármutok a tieseň. Povedal im: moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu sa vzdialil od nich, hodil sa tvárou na zem a modlil sa: môj Otče, ak je možné, nech ma minie tento kalich, ale nech sa stane, ako ty chceš, nie ako ja chcem. Potom sa obrátil k tým trom a našiel ich spať. Peter, budil ho, nemohol si aspoň hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa, inak vás premôže pokušenie. Váš duch je plný odhodlania, ale telo je slabé. Znova sa vzdialil a modlil sa: môj Otče, ak to nie je možné, aby ma tento kalich minul a ja ho musím vypiť až do dna, nech sa stane tvoja vôľa. Vrátil sa k svojim učeníkom a oni zasa spali, pretože nevládali premôcť spánok. Nechal ich spať, odišiel po 3. raz a modlil sa rovnakými slovami. Potom sa obrátil učeníkom a povedal: teraz už spite a odpočívajte. Nastáva chvíľa, keď budem zradený a vydaný do rúk podlých ľudí.
Ježiša predviedli pred rímskeho miestodržiteľa Piláta. Spýtal sa ho: tak ty si židovský kráľ? Ty sám to hovoríš, odpovedal Ježiš. Ale na ostatné žaloby kňazov a židovských vodcov Ježiš vôbec neodpovedal. Nepočuješ, čoho ťa obviňujú? Vyzval ho Pilát. Ale na jeho nesmierne prekvapenie Ježiš mlčal a neobhajoval sa. Bolo zvykom, že cez veľkonočné sviatky vladár prepustil jedného väzňa podľa želania ľudu. V tom čase bol vo väzení povestný zločinec Barabáš. Keď sa ľudia toho rána zhromaždili pred Pilátovým domom, spýtal sa ich. Koho vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, vášho Mesiáša? Židovskí kňazi a predstavitelia ľudu medzi tým presviečali zástupy, aby žiadali slobodu pre Barabáša a smrť pre Ježiša. Keď sa Pilát znova spýtal, koho z tých dvoch má prepustiť, ozval sa krik. Barabáša! A čo mám urobiť s Ježišom, vašim Mesiášom? Pýtal sa Pilát. Ukrižuj ho! Kričal dav. A čoho sa vlastne dopustil? Namietal Pilát. Ukrižuj ho! Ukrižuj! Ešte naliehavejšie sa domáhal dav. Keď Pilát videl, že jeho úsilie zachrániť Ježiša je márne a dav je čoraz zúrivejší, dal doniesť nádobu s vodou, pred očami všetkých si umyl ruky a povedal: Som čistý od krvi tohto človeka. Je nevinný. Zodpovednosť leží na vás. Nech trest za jeho vyliatú krv padne na nás a na naše deti, kričal rozvášnený dav. A tak prepustil Barabáša, Ježiša nariadil zbičovať a dal súhlas, aby ho ukrižovali. Rímski vojaci odviedli Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili okolo neho celú čatu. Vyzliekli ho, cez plecia mu prehodili šarlátový plášť. Uplietli mu strnia korunu, narazili mu ju na hlavu a do pravej ruky mu dali palicu. Potom si pred ním kľakli a posmievali sa mu. Nech žije židovský kráľ! Pľúvali na neho a bili ho po hlave palicou. Keď sa mu dovole naposmievali, strhli z neho plášť, zasa mu obliekli jeho rúcho a viedli ho na popravisko. Potom ho pribili na kríž a losovaním si rozdelili jeho rúcho. Tak sa naplnilo jedno z proroctiev. Rozdelili si moje rúcho a o môj odev losovali. Posadili sa okolo neho a strážili ho. Nad hlavu mu pripevnili nápis s jeho previnením. Ježiš, kráľ Židov. Toho rána ukrižovali spolu s ním dvoch zločincov. Jedného po jeho pravej strane, druhého po jeho ľavej strane. Ľudia, čo šli okolo, sa mu posmievali. Tak to ty si chcel zboriť chrám a za tri dni ho postaviť. Teraz ukáž svoju moc a zachráň sám seba. Ak si Boží syn, zostup z kríža. Aj kňazi a židovskí vodcovia sa k ním pridali. Iných zachraňoval a sám seba nemôže zachrániť. Vraj židovský kráľ a visí na kríži. Zostup dolu a uveríme ti. Boha sa dovolával, vravel, že je Boží syn. Tak nech ho teraz Boh vyslobodí. Na poludne sa zrazu nad celým krajom rozprestrela tma a trvala 3 hodiny. Vtedy Ježiš zvolal silným hlasom: Eli, Eli, lama sabachthani, čo znamená: Bože môj, prečo si ma opustil? Jeden z nich bežal po špongiu, namočil ju do octu, nabodol na tyč a dával mu piť. Ostatní ho okrikovali: Len ho nechaj, nech vidíme, či ho Eliáš príde zachrániť. Potom Ježiš opäť kríkol mocným hlasom a skonal.
Skloňme sa k modlitbe. Náš nebeský Oče, my nevieme prežiť tú situáciu, do ktorej si ty položil svojho syna. My nedokážeme si to ani priblížiť, ani navodiť tú atmosféru, aj keby sme chceli. Uvedomujeme si to, že toho, čo ťa k tomu viedlo, bola obrovská láska k nám, obrovská túžba mať nás pri sebe, nie vzdialených hriechu, ale pri sebe. Ďakujeme, Pane, že my si predsa len môžeme pripomínať a chceme si pripomínať niečo z toho, čo zažil Ježiš Kristus. Môžeme to robiť počas týchto sviatkov, môžeme to robiť stále, keď možno my sami stojíme v utrpení, stále, keď otvárame Tvoje slovo. A tak, Pane, my chceme aj teraz túto chvíľu otvoriť Tvoje slovo a chceme sa vystaviť jeho vplyvu a chceme porozumieť tomu, čo si ty prežíval, možno odkryť niečo z tvojich skvelých a láskavých motívov, ktorými si neváhal darovať svojho syna. Pane, prosím, oživ svoje slovo aj teraz túto chvíľu a hovor k nám skrze neho. Amen. Evanjeliu podľa Matúša, 26. kapitole. Vo veršoch 36 až 45, Matúš 26, 36 až 45, čítame tieto slova. Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto, ktoré sa volalo Getsemani, a povedal učeníkom: sádnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal za sebou Petra a oboch synov Zebedových a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Vtedy im povedal: moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu poodišiel, pádol na tvár a modlil sa: Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Ale nie ako ja chcem, ale ako ty. A keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať a povedal Petrovi: to ste nemohli bdieť so mnou ani hodinu. Bdejte a modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Odišiel a druhý raz sa modlil: Oče môj, ak ma toto nemôže minúť a musím vypiť tento kalich, nech sa stane tvoja vôľa. A keď prišiel, zasa ich našiel spať, lebo ich oči sa zatvárali od únavy. A tak ich nechal, znova odišiel a tretí raz sa modlil tými istými slovami. A potom sa vrátil učeníkom a povedal im: a vy len spíte a odpočívate. Hľa, priblížila sa hodina. Syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov. Vstaňte a poďme. Hľa, priblížil sa môj zradca. Toľko z Božieho slova. Všetko začalo tak nádejne. A týmto depresívnym slovám, ktoré tu nachádzame, predchádzalo toľko úžasných vecí. Ani sa to nedá všetko zrátať. Počnúť nezvyčajným narodením Krista, cez jeho službu, povolanie učeníkov, zázraky, uzdravenia, úžasné slová, ktoré premieniali životy ľudí, a ešte úžasnejšie činy, z ktorých bolo cítiť aj autoritu, aj lásku zároveň. A to najlepšie sa udialo len pred pár dňami. Bolo skvelé vidieť a zažiť, ako ľudia spontánne zareagovali a z obyčajného príchodu na sviatky sa odrazu stal slávnostný vjazd kráľa do svojho hlavného mesta. Výjazd, pri ktorom odznievali slová, ktoré určite skvele znieli v ušiach každého Žida. Sláva a požehnanie prichádzajúcich mene Boha. Kráľovstvo Dávidovo. Sláva na výsostiach. Posledné dni boli náročné. Príchod do Jeruzalema, blížiace sa sviatky, potom tá zvláštna večera, kde Ježiš hovoril v dosť nezrozumiteľných symboloch. Judáš, ktorý sa v poslednom čase chová nejak divne. A Ježišové ničím nepodložené slová o tom, že bude zradený. Kým? Vari Judášom? Alebo dokonca Petrom? To nedáva veľký zmysel. Možno to všetko robí to prostredie. Jeruzalém to bolo vždy zvláštne a mystické mesto. Sviatok Pascha je dynamický sviatok, ktorý pripomína najväčší čin histórii židovského národa. Jeruzalém sa v týchto dňoch stáva mestom pútnikov. Všade vládne haravara, nervozita, napätie. Možno je to tým. Ale teraz už určite bude dobre. Je predsa len otázkou času, kedy Ježiš prehovorí k ľuďom, získa si dôveru náboženských vodcov a znova ustanoví Dávidovo kráľovstvo. Celé generácie na to čakali. A práve im, provinčným rybárom, jednoduchým ľuďom, sa dostalo toho šťastia byť pritom. Komu by sa z toho nezakrútila hlava? V posledných hodinách toho bolo veľa. To je dobre, že Ježiš zamieril sem na toto pokojné miesto. Dobre tu padne oddychnúť si, lebo teraz bude už len a len dobre. Veď po takom slávnom vjazde to inak už byť nemôže. Napokon, kto iný by naplnil tie staré proroctvá o Mesiášovi ako ich učiteľ? A preto teraz už bude len dobre. Chodenie s Kristom sa aj dnes môže zdať a nazvať všeliako možne, len nie nudnou záležitosťou. Nasledovať Krista znamená prijať jeho pozvanie. Niekedy to znamená zanechať nejaké iné užitočné povolanie, poslanie a ísť do nejakej neistoty. Znamená to učiť sa dôverovať, prestať sa spoliehať na seba. Zažiť pri ňom aj svoje vlastné zlyhania, ale aj veľké Božie víťazstvá. Všetko veľmi dynamické. Duchovné výšiny sa striedajú so situáciami, kedy znova a znova si uvedomujeme, že no, ešte sa musíme veľa učiť. Možno práve v situácii, keď máme pocit, že sme už úplne blízko toho, aby sa Božie zasľúbenia naozaj naplnili. Aby sa naplnili aj v našom živote a na našom živote. Ani nevieme ako a odrazu sa ocitneme v samom údolí tieňa smrti. Čudná chvíľa a ešte čudnejšia situácia. Kristus zanecháva svojich učeníkov a berie so sebou iba tých najbližších. Bude to ďalšie premenenie? Bude sa opakovať situácia, kedy Kristus znova na seba zoberie tú neopísateľnú slávu Božieho syna a títo traja, ktorých zobral so sebou, oni budú tí vyvolení a budú toho svedkami. Budeme všetci svedkami divadla, ktoré je určené len pre tých najzasvetenejších. Po tom slávnom vjazde by to určite malo takú svoju logiku. Budú sa pri tejto príležitosti rozdeľovať funkcie, budú sa prideľovať odmeny. Bude konečne ocenené všetko to, čo títo ľudia kvôli Kristovi zanechali, čoho sa zdali. Veď sám Kristus povedal, že raz príde čas, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy. A tí, čo išli za ním, zasadnú na 12 trónov a budú súdiť 12 kmeňov Izraela. A každý, kto kvôli nemu čokoľvek alebo kohokoľvek opustil, vzdal sa čohosi, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. A prví budú poslední a poslední budú prví. Či nie sú toto Ježišove slova, vyslovené v Božej autorite? Či niekedy Ježiš nedodržal to, čo slúbil? Či nie je toto to, čo naznačoval pri tej zvláštnej poslednej večeri, keď hovorí, že sa čosi uzatvára a zdá sa, že niečo nové je pred nimi? Nie je toto najhodnejší čas na niečo podobné? Či sa táto noc nestane hviezdnou hodinou ľudstva? Hviezdnou hodinou ich života? Či nie na túto chvíľu ich Ježiš celý čas pripravoval? Občas aj v našom živote nastane situácia, kedy máme pocit, že toto by mohla byť predsieň Božej slávy. Všetko pasuje, všetko do seba zapadá. A my vidíme palmové ratolesti a volanie na slávu toho, ktorého milujeme, koho uznávame ako svojho učiteľa. Zažívame s ním duchovnú skúsenosť, pri ktorej sa pomale nedotýkame zeme. Alebo naopak, zažívame skúsenosť, kedy by sme povedali, ak sa načiahnem pred seba, dotknem sa Boha. Môžeme sa ho dotknúť tak, ako sa dotýkame chleba a vína. Zažívame pozvanie nie len nasledovať ho v dave, ale pozvanie stať sa jeho učeníkmi, jeho nasledovníkmi. A potom dokonca zvláštne oddelenie pre čosi, čo ešte presne nevieme, čo sa bude diať. Ale už len ten samotný fakt, byť jeden z troch, ktorý stoja pri Ježišovi, keď sa má udiať čosi veľké. Asi čosi veľké. A potom prichádzajú tie zvláštne slova. Moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte so mnou a bdejte. Čo sa deje? Čo je to, z čoho má obavy tento skvelý učiteľ? Ten, ktorý sa nebojí búrky ani vln, ktorý sa nebojí konfrontácie so vplyvnými náboženskými učiteľmi, netrasú sa mu kolená, keď stojí pred davmi alebo pred rímskymi vojakmi. Prečím to tento náš učiteľ stojí, keď sa uchádza o podporu u týchto slabých a duchovne ešte stále málo zrelých mužov a hovorí im, bdejte so mnou. Strach, obavy, úzkosť a smútok iného, to je niečo, čo nás samých málo kedy nechá chladnými. Len úplne necitlivý a súcitu zbavený človek sa môže pozerať na toho druhého v jeho úzkosti, smútku, bez nejakej empatie, bez nejakej spolúčasti. Ak je to niekto, kto je pre nás autoritou, sprevádza takýto súcit aj, sprevádzajú túto situáciu aj naše rozpaky. Náš učiteľ, náš nadriadený, náš vzor v práci aj v živote stojí tu zomknutý smútkom až na smrť. A potom prichádzajú ešte zvláštnejšie slova, ktoré už znejú v úplne samom v samote a v tichu noci. Muž ležiaci na svojej tvári, nie je pohodlne sediaci, ani hrdostojaci, alebo tak trochu naznačujúci nejaký úklon. Muž ležiaci na svojej tvári v najhlbšej pokore volá: Oče môj. Začína volaním, ktoré zoviera srdce každého milujúceho otca. Či by v takejto chvíli otec nedal svojmu synovi čokoľvek? A hlavne synovi, ktorý prejavuje svoju úprimnú poslušnosť, oddanosť a pokoru. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vári mu dáte namiesto ryby hada? A tento syn je skvelým synom svojho otca.
Naviac nežiadá bohatstvo, nežiadá slávu ani moc, nič z toho. Chce len jedno, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Mnohí túžime po poznaní. Kvôli tomu chodíme do školy. Kvôli tomu nadobúdame nové poznatky, vedomosti. A naše poznanie sa rozširuje. Ale poznanie je niekedy veľkým bremenom. Verím, že Boh nám často nedá vidieť do toho, čo pre nás ešte len pripravuje, lebo by sme sa toho vydesili. Je to ako keď ukážete prváčikovi deviatacké príklady a poviete, tieto príklady raz budeš riešiť. Raz budeš stáť pred takýmito úlohami. Keď nám Boh niekedy nezjavuje veci, počína si ako prezieravý učiteľ, ktorý vie, koľko ten jeho žiak v danom čase znesie. Voči nám je takýto milostivý. Ale svojho vlastného syna ani v tomto smere nešetrí. Ježiš vie, čo je pred ním. Jeho syn vie, že pred ním stojí kalich plný horkosti a ukrutánskej bolesti. Musí to byť? Pýta sa svojho otca. Nie je inej cesty. Ten, ktorý sa nebál prírody, ani človeka, ani chudoby, ani pôstu, ani nedostatku, ani nepochopenia, ani neprijatia, ani urážok, ani úkladov, ani osočovania, sa tvár tejto situácie pýta svojho otca, ocko, nie je inej cesty? Čo je to také ťažké, čo stojí pred ním? Pýta sa, ale zároveň dodáva, ale nie ako ja chcem, ale ako ty. Ježiš ako človek má svoje túžby, ale robí priestor v svojom živote pre to Božie. Vo svojom živote robíme všetko preto, aby sme sami seba a svojich najbližších uchránili pred utrpením a bolesťou. Máme na to, vďaka vede, aj skvelé nástroje. Niektorí z nás dokonca prežili povolanie k tomu, aby zmierňovali utrpenie iných a stalo sa to ich zamestnaním a poslaním. A takto medzi nami sedia lekári, sestričky, ošetrovateľky, sociálni pracovníci. Vedieme a vychovávame svoje deti k tomu, aby z nich vyrástli riadni a vzdelaní ľudia. Vychovávame ich a povzbudzujeme ich na ceste za vzdelaním, aby sme ich okrem iného uchránili pred utrpením, ktoré by mohlo prísť s tým, ak nebudú mať svoj život usporiadaný, ak budú nevzdelaní, ak budú viesť nezriadený život. A ako som hovoril, disponujeme mnohými vecami a nástrojmi, ktoré nás chránia pred nepohodlím, utrpením a bolesťou. Ak príde, dokážeme ju potlačiť. Ale niekedy uhýbame pred kalichom horkosti a bolesti. Tak, ako sme sa naučili uhýbať pred bolesťou, ako sme sa naučili uhýbať pred nevedomosťou, uhýbame aj pred kalichom horkosti a bolesti, keď nám tento kalich zahatá cestu. A pýtame sa Boha, prečo práve ja? Čo som ti spravil, Bože? Prečo si si vybral práve mňa? Pozri sa okolo. Okolo mňa sú oveľa horší ľudia, ktorí si zaslúžia utrpenie a bolesť do svojho života. Prečo nie oni, ale ja? Ak to má byť skúška, ak to má byť nejaký taký jobovský test, chcem ti povedať, Bože, že ja nechcem takéto niečo. Ja radšej zostanem v tom šedom priemere. Na čo mi to je? Ja si nechcem dokazovať, že som nejaký duchovný superhrdina. Len ma prosím ťa, nechaj na pokoji. Dokážeme povedať Bohu: Otče môj, je to ťažké, čo si postavil predo mňa, k čomu ma voláš. A nie je to ani pohodlné, ani bez bolesti. Je to niečo, čo prináša utrpenie, ale nech sa stane, ako ty chceš. Dokážeme Bohu podpísať takýto bianko šek svojho života, položiť mu ho k nohám a povedať: som ti k dispozícii. Keď sa Ježiš vrácia k svojim učeníkom, nachádza ich spať. Hľa, človek vo svojej slabosti. A to sú tí najlepší z najlepších. Možno v očakávaní tej veľkej slávy a veľkých vecí tu ležia premožený vlastnou únavou a slabosťou, spia. Pár krokov od nich sa deje niečo skutočne nesmierne dôležité, ale oni spia. Chce od nich Kristus niečo nemožné? Vydržte so mnou hodinu, prosí ich. Podoprite ma v mojom smútku, ktorý je smútok až na smrť. Bdejte nad svojim životom a podobrite ten môj situácii, keď mi je ťažko. Je to naozaj také ťažké? Zdá sa, že je. Hľa človek. Ochotný duch, ale slabé telo. Keď sa niekto ocitne tvárou tvár utrpeniu, často zostáva sám. Tak, ako sa to stalo Ježišovi. Ono v podstate, takmer každý z nás ešte nosí takú tú túžbu v srdci. Pomôcť niekomu, nejakým spôsobom. Niekomu, kto vedľa mňa trpí. Ale väčšinou je tá pomoc tak strašne drahá. Aby sme mohli skutočne pomôcť, musíme sami čosi zo svojho života otrhnúť, oddeliť, obetovať. Premôcť to svoje slabé telo, priniesť obeť. Boh prináša veľkú obeť. Od nás chce malú. Ale nejak to nefunguje. Zlyhávame. Sme ochotní trochu pomôcť. Sme ochotní pozbierať odrobinky zo svojho stola a hodiť ich. Pane Bože, aj toto si chcel. Ale zas nie príliš, lebo to by nás veľa stálo. Kto si raz povedal, že veľkosť daru či obete je daná tým, čo nás to v skutočnosti stálo, nie v nejakej nominálnej hodnote. Niekedy mešec je málo a niekedy dva haliere môžu byť veľkou obeťou. Tichá, vytrvalá, možno nedoceňovaná služba, kde si v úzadí, môže byť oveľa hodnotnejšia ako síce krátkodobá, ale veľkolepá duchovná bombastická akcia. A Ježiš žiada tieto dva haliere. Bdejte so mnou aspoň túto hodinu. Tí, čo deklarovali, že Ježiša nikdy neopustia, pobijú sa kvôli nemu s celým vesmírom, teraz spia. Veľké slova a ľudská malosť. Ježiš sa modlí druhý raz tú istú modlitbu. Tú istú, ale predsa len nie celkom tú istú modlitbu. Tá prvá modlitba je viac menej otázka. Nie je iná cesta. Tá druhá modlitba je už viac menej aktom seba odozdania. Ak nie je možné toto obísť, ak musím vypiť ten kalich, nech sa stane tvoja vôľa. Ešte nikdy nebol Boh tak blízko človeku. Boh sa stal človekom, ozajstným človekom. Ježiš Kristus, ktorý tu chodil po zemi, ako chodiaci Boh, on sa nie trochu podobal na človeka. On sa stal človekom. A je to veľké tajomstvo. Boh stojí tak blízko človeku a človek Bohu práve v tejto chvíli. V tomto tajomstve utrpenia sa blížime k skúsenosti, ktorú si inak nedokážeme dosť dobre ani predstaviť. Hľa, trpiaci Boh. Človek zmietaný pochybnosťami, strachom, zovretý smrteľnou úzkosťou. A zároveň Boh odhodlaný doviesť svoje dielo do konca. Môj život je k dispozícii. Aj preto nesmierne ťažké a utrpenie prinášajúce. Je toto modlitba Boha alebo človeka? Boh je človeku a človek Bohu. Hľa, tajomstvo utrpenia. Hľa, tajomstvo Božej vôle a nekonečnej lásky, ktorá dostala priestor i svoje vyjadrenie v jednom živote. Od tejto chvíle je dôležité už len jedno. Nech sa deje Božia vôľa. Je toto najvyššia priorita nášho života. Zvažujeme, pýtame sa, rozmýšľame, prosíme o pomoc a nakoniec povieme Božia vôľa. Ak by sa nás niekto spýtal, čo je pre nás to najdôležitejšie, aká by bola naša odpoveď? Ľudia vo svete hovoria, tak zdravie, samozrejme, potom ostatné už príde. Niekedy počujeme taký pokoj, taká stabilita, šťastie, úspech, dodávajú ďalší. Čo je najdôležitejšie v našom živote? V živote nás, ktorí o sebe hovoríme, že sme nasledovníci Krista, kresťania. Je to Boh, jeho nasledovanie, jeho vôľa. Je to to najdôležitejšie v našom živote? Ten, ktorý sa dušoval, že Krista v žiadnej situácii neopustí, spí. Tí, ktorí chceli byť veľkí v jeho kráľovstve, spia. A jeden z 12 v tej chvíli už zrádza svojho majstra a svojho učiteľa. Taký biedný obraz. Toľká beznádej, taká depresia, také zlyhanie. Toto je jednoducho koniec. Zronený, osamotený učiteľ, spiaci a zrádzajúci učeníci. Všetko sa zdá byť stratené. A to ešte neprišlo to najhoršie. Toto je len akési nadýchnutie pred tým, ako príde to úplne, úplne najstrašnejšie. Už o niekoľko hodín budeme vidieť Ježiša tvárou tvár obrazu hrôzy. Kristus zbičovaný, ponížený, oplúvaný, zvíjajúci sa vagóny na kríži pred zrakom ďalšieho učeníka. Peter potom ako opakovane zaprel svojho učiteľa, pláče niekde, kde si za mestom, obesený Judáš a poschovávaní ostatní učeníci. Dáv, ktorý kričal Hosana, kričal bez problémov. Ukrižuj. Hľa, veľkolepý obraz vianočných udalostí. Zatvorené oči, ktoré nevidia smrteľnú úzkosť. A slabý človek. Človek, ktorý je tým slabým článkom vo vzťahu Boh a človek. Aj v tejto situácii zlyháva. Tak, ako zlyhal v osobe Adama, tak teraz zlyháva v osobe učeníkoch. Tá slabosť, tá ľudská slabosť je silnejšia ako človek. A tak Kristus zostáva sám. Sám v tomto zápase so sebou samým, ale aj s našim hriechom a slabosťou. Sám na kríži, sám v hodine smrti, opustený. Ježiš sa znova modlí. Tvárou tvár v zrade, smrti, samoty, poslaniu, ktoré je odhodlaný naplniť, zmieriť človeka s Bohom. Toto je cesta smrti. Cesta smrti, ktorá otvára cestu života. Niekto musel prešlapať tú cestu smrti. Hľa, skutočne sa priblížila tá veľká hodina. Kedy bude ten syn povýšený a ako? Tým, že bude vydaný do rúk hriešnikov. Modliaci sa Boh vydaný do rúk hriešnikov za naše previnenia, aby sa vytvorila cesta záchrany pre tých, ktorí si to nezaslúžia. Svet netuší, znova netuší, Rovnako ako netušil nič pri jeho narodení, že sa deje čosi vzácne. Svet, to je množstvo malých príbehov na pozadí tohto veľkého príbehu, v ktorom ide o záchranu mnohých. Hľa, skutočne nastala tá hodina. Tá hviezdna hodina. Napriek všetkému tomu desivému. Hviezdna hodina ľudstva. Skôr by som povedal, hviezdna hodina pre ľudstvo. Človek opäť zlyhal. V podstate prehral boj skôr, ako ho začal. Prespal ho. Ale zároveň človek víťazí. Ježišova trojnásobná modlitba akoby zostala bez odpovede. Nečítame tú odpoveď. Ale práve túto skutočnosť prijíma Ježiš ako odpoveď. Niet iné cesty, len cesty kríža. Nebolo iné cesty pre Krista a niet iné cesty ani pre nás. Smrti sa vyhneme iba smrťou. Večnému zahynutiu sa môžeme vyhnúť len tým, že v sebe necháme zomrieť toho starého človeka. Niet iné cesty. Niet iného ľahšieho riešenia. Neexistuje pohodlné a lacné riešenie. Toto riešenie je draho zaplatené a vzťahuje sa na mňa aj na teba. Tak vstaňme a poďme. Zobuďme sa zo spánku slabosti tela a nasledujme Krista v jeho odhodlaní, ktoré má svoje vyjadrenie v slovách. Nie ako ja chcem, ale ako ty, Bože. Zjavila sa dobrota a láskavosť nášho spasiteľa Boha k ľuďom. Spasil nás. Nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva. Ospravedlnili sme jeho milosťou a stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života. Amen. Budeme spievať pieseň číslo 98. Pieseň číslo 98. Predivný prišiel k nám človeka syn. Počas tejto piesne vykonáme aj našu zbierku. Postaňme teraz v modlitbe. Ježišu Kriste, Ty si ako baránok Boží, nevinný pre nás, v tichosti a pokore podstúpil to hrozné a ťažké pohrdanie, urážky, bitie i ohavnú smrť. Prosíme, zmiluj sa nad nami a nedopusť, aby táto Tvoja obeť vo vzťahu k nášmu životu bola zbytočná. Ale pomôž, aby sme súd ospravedlnení Tvojou zástupnou smrťou došli k poznaniu Tvojej slávy a k Tvojej spáse. Neopusti nás, ale nás vypočuj, keď sa modlíme tak, ako si nás to Ty učil. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Pri poslednej večeri vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal, dával ho učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával ďaku, dával im ho, hovoriac, pite z neho všetci. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, odteraz už nebudem piť z plodu tohto viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami, nový, v kráľovstve svojho Otca. Môžete sa posadiť. K tejto večeri Pánovej pozývame všetkých vás, pre ktorých sa Kristus stal osobným spasiteľom, ktorí ste vyjadrili svoj záujem stať sa súčasťou jeho cirkvi, a to tým, že ste sa pripojili k niektorej z jeho vetví. Pozývame všetkých tých, ktorí v bázni skúmajú svoje srdce, a ktorí prežili odpustenie pre svoj život. Pozývame vás, domácich viery, aj našich hostí k tomuto spoločenstvu stola, spoločenstvu nášho baránka Ježiša Krista. Skloňme sa k modlitbe. O Bože, ktorý nechceš smrť hriešníka, ale jeho obrátenie k životu, príjmi našu vďaku za to, čo si pre nás urobil a túto modlitbu svojho ľudu. Pomôž nám byť horlivými a zachovaj nás stále vo svojej milosti, aby sme mali prístup k týmto darom stola tu na zemi, ale nadovšetko k dokonalým darom, ktoré máš pre nás pripravené vo svojom kráľovstve. Amen. Chcem vám všetkým touto cestou popriať požehnané veľkonočné sviatky. V rámci oznamov máme jediný oznam, a to je, že už sa stal takou tradíciou a zdá sa, že aj počasie v tomto roku sa nám ukazuje, že by mohlo byť také, že na veľkonočný pondelok by sme chceli ísť znova na Sitno. Je, dá sa povedať, posledná možnosť zapísať sa na ten autobus tam na bokoch, na nástenke, pretože ak nie, tak potom každý si bude musieť tú dopravu riešiť individuálne. Takže ešte raz požehnané veľkonočné sviatky vám prajem a postaňme, príjmime požehnanie. Pohliadni, Bože, na svoj ľud, ktorý v nádeji skriesenia oslávil obeť Tvojho Syna. Udel svojmu ľudu požehnanie. Odpusť mu jeho hriechy a poteš ho. Posilni ho vo viere a veď bezpečne ku spáse. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.